geeyo Puntland waxana warkaasi u soo xogeystay wixii ka dambeeyay
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Mji mkuu wa Burundi bado unaendelea kuwa sehemu ya mapigano yaliyozushwa baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutangaza kuwa atagombea tena muhula wa tatu wa uongozi. Katika tukio la hivi karibuni, washambuliaji walirusha magruneti kwa kundi la watu kwenye soko lililokuwa na watu wengi Ijumaa katika mji wa Bujumbura na kusababisha vifo vya watu wawili. Waandamanaji wanasema rais kugombea tena muhula wa tatu wa uongozi inakiuka katiba ya nchi. Uamuzi wa rais ulihamasisha jaribio la mapinduzi ya kijeshi lililoshindwa na kupelekea watu zaidi ya 100,000 kutoroka makazi yao. Wakati huo huo, mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la Kigoma nchini Tanzania, ambako zaidi ya wakimbizi 50,000 bado wamekwama katika ufuko wa ziwa Tanganyika, inazidi kuwa mbaya. Umoja wa Mataifa inasema takriban kesi 3,000 zimeripotiwa tangu wiki iliyopita na watu 31 wamekufa. Hiyo pia ni kwa mujibu wa shirika la habari la Al Jazeera. Shirika la kuhudumia wakimbizi la UNHCR linasema jana mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu umezusha hofu mpya kwa raia wa Burundi wanaosaka ukimbizi nchini Tanzania. Hivi sasa shirika hilo la Umoja wa Mataifa linajitahidi kuhamasisha wakimbizi kutoka eneo la Kagunga mkoani Kigoma kwenda mahali kwenye hali ya usafi na huduma za maji. Na rais wa Nigeria aliyeteuliwa Jenerali Muhammadu Buhari ameelezea wasiwasi wake kwamba utawala wake unaotarajiwa unaeleweka vibaya na wapinzani wake. Maelezo haya yamekuja baada ya kupokea ripoti kuhusu masuala ya nchi yaliyopelekwa kwake na kamati yake ya wajumbe 19. Bwana Buhari anayetarajiwa kuapishwa rasmi Mei 29 amesema serikali yake inataka kujua masuala ya nchi kama ya kuchukuliwa hatua baada ya kuchaguliwa kuziba nafasi ya Rais Goodluck Jonathan. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ireland imepiga kura kupitisha sheria ya kuoana watu wa jinsia moja katika kura ya maoni ya kwanza duniani kufanyika kwenye kanisa la kitamaduni la Katoliki. Matokeo ya mwisho yanatarajiwa kutolewa baadaye leo, lakini dalili zote zinaonyesha kuwa kura ya ndio zitapata ushindi mkubwa. Kura hizo za ndio zinatarajiwa kutoka kwa vijana wengi wa Ireland waliorejea nyumbani kutoka nje ya nchi kwa ajili ya upigaji kura huo. Huko Ulaya, ndoa za jinsia moja zipo kisheria kwa zaidi ya dazani za nchi. Pia imeruhusiwa kisheria katika nchi za Argentina, Brazil, Canada, New Zealand, Afrika Kusini na Uruguay. Maafisa nchini Mexico wanasema takriban watu 42 wameuawa katika mapigano ya risasi baina ya watuhumiwa wahalifu na vikosi vya usalama magharibi mwa Mexico, ikiwa ni shambulizi la hivi karibuni kutokea katika eneo lililogubikwa na makundi ya kihalifu ya wahusika wa madawa ya kulevya. Maafisa wanasema kila mmoja aliyeuawa katika shambulizi la ufyatuaji risasi Ijumaa kwenye jimbo la Michoacán karibu na mpaka wa jimbo la Jalisco alikuwa mtuhumiwa wa genge hilo. Takriban polisi mmoja ameuawa kwenye tukio hilo. Mkurugenzi wa tume ya usalama ya Mexico, Monte Alejandro Rubico, anasema shambulizi hilo lilifanyika kwa takriban masaa 3 kwenye majimbo 3 tofauti. Na vikosi vya usalama na wanamgambo nchini Iraq vimesambazwa kuelekea mji wa Ramadi leo Jumamosi kukabiliana na wapiganaji wa kundi la Islamic State waliochukua udhibiti wa mji huo mapema wiki hii. Mwelekeo wa siku za usoni wa jimbo lililoko magharibi la Anbara linalopakana na Syria, Jordan, Saudi Arabia uko katika maswali baada ya kuvamiwa na kundi la wanamgambo tangu katikati mwezi Mei. Jeshi la Marekani limesema kuwa ujumbe wa kimataifa unaongoza mashambulizi 22 ya anga usiku kucha nchini Iraq, ikilenga zaidi Ramadi, eneo ambalo ni ngome kuu ya IC na eneo lililo karibu na uzalishaji wa mafuta la Beiji. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tutakuletea marudio ya kipindi chetu cha Live Talk yaliyofanyika hapo jana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kama tulivyokueleza hapo awali, basi leo katika Live Talk tutakuwa tukiangazia mambo mbalimbali yaliyojiri au yanayojiri katika maeneo yetu, hasa Afrika Mashariki na Kati. Wasikilizaji watapata fursa ya kutoa maoni yao, kuchangia hoja au kuuliza swali katika mada yoyote tukijadiliana kwa pamoja. Moja ya mada ambayo imevuma sana ni mzozo wa uchaguzi wa urais nchini Burundi, uliozusha ghasia baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutangaza kugombea muhula wa tatu wa uongozi. Wapinzani wake wanasema ngo ni kinyume cha katiba. Haya basi, lingine lipi? Kuzuka kwa ugonjwa wa kipindupindu nchini Tanzania, mkoani Kigoma na maeneo mbalimbali nchini Kenya. Vilevile tishio la Shababu, kundi la kigaidi hili kutoka kule Somalia. Tunao wachambuzi. Tutakuwa na Baraka Muluka. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka kule Kenya. Haidala Kizima na mwandishi wetu kutoka Bujumbura, na Alfred Kazungu, mkazi wa Kilifi mkoani Pwani. Na vilevile hapa studio niko naye
Idi Ligongo.
Haya basi, tukianza na wewe Alfred Kazungu, tushakupata kwenye line ya simu. Hivi wiki hii tulisikia kwamba huko Kenya ilitangazwa kwamba kuna zaidi ya watu 60 wamekufa na wengine 3000 wako kwenye mahospitali au vituo vya afya kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu wa kipindupindu. Hebu tueleze, wewe uko hapo katika mkoa wa Pwani, yapi yanayojiri hivi sasa kuhusiana na ugonjwa huu?
Tuseme kwa kweli mlipuko upo, ama mlipuko wa huo ugonjwa upo. Sasa ndo inakuwa kwamba mambo ya vyakula vya njiani njiani, kama unavyojua sehemu ya Pwani watu hupenda kuuza vyakula njiani, hasa jioni jioni. Inabidi sasa ile ipigwe marufuku na watu wawe waangalifu na kuambua kwamba waweze kunawa mikono na kadhalika, mambo yale ya kujaribu kukinga. Lakini kolera ipo na watu kadhaa kwa kweli wameshawahi kufariki.
Na vile vile tulisikia katika ripoti kwamba ugonjwa huu wa kipindupindu hasa katika mkoa huo wa Pwani umetokana na mvua kubwa zilizonyesha katika mwezi huu, ambapo zimesababisha mazalio ya vijidudu kama vile mbu, na vile vile hali ya uchafu, madimbwi kufurika. Sasa tujadili kwa pamoja kuhusu miundombinu. Mifumo ya miundombinu katika eneo uliloko ikoje huko Kenya?
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi miundombinu kwa kawaida ni hafifu. Unajua maji yanakuwa mengi, alafu hakuna mtiririko, mifereji mizuri ya kupeleka maji labda ya baharini ama ya kuwafanya yaende njia nyingine. Kwa hivyo unakuwa wakati mwingi unakuta maji yanasakama mahali pamoja, alafu sasa uchafu unaendelea pale, takataka, magari yanapita pale. Sasa ni rahisi sana kwa magonjwa kama kolera, kipindupindu kuweza kutokea. Kwa hivyo miundo mbinu mkoa mzima wa Pwani ni mibaya kwa kweli, kwa sababu kukinyesha mvua kubwa tu imekuwa ni tatizo. Watu hawezi kutoka nyumba, maji yanaingia ndani ya nyumba, maji hayaendi kokote, yanabaki tu yakiwa yamesakama mahali pamoja. Kwa hivyo nafikiri hapo sijui ni wahandisi, sijui ni kina nani, lakini wale wanaohusika katika serikali za kaunti wanabidi kuwajibika zaidi ya kadri ya wanavyofanya sasa hivi.
Na taharuki, ukitathmini kuhusu taharuki ambayo wanaipata wananchi kutokana na kuzuka ugonjwa huu wa kipindupindu ikoje?
Kwa kawaida wanaogopa kwa sababu, lakini unajua sasa nchi yetu nayo wakati mwingine watu wanazoea matatizo mpaka inakuwa ni kama hawashtuki tena, kwa sababu wakisikia tu kwamba tumechukua hatua, lakini bado hawaoni kama kumechukuliwa hatua. Naona. Kwa hivyo nakuwa kuna ni mambo ya kiutendaji ya hamna, lakini kwa kunena tu basi ahadi zinawekwa kila siku. Tutafanya hivi, lakini miaka enda miaka rudi na baki pale pale. Kwa hivyo wananchi wana wasiwasi ndio, lakini inabidi wanaendelea tu na maisha yao, kwa sababu wafanya nini, wameshazoea na lazima watafute riziki, lazima watafute njia za kujikimu. Kwa hivyo unakuta maisha yanaendelea tu vile vile.
Labda tukiamia kwenye swala lingine, naona tumezungumzia swala la ugonjwa ama mlipuko wa kipindupindu, hebu tueleze hili swala zima la tishio la ugaidi kutoka kwa Al-Shabaab. Sijui wananchi hapo wamelipokeaje?
Wanashtuka kwa sababu hata leo nimekuwa kwenye maduka fulani, watu ni wachache sana. Nikauliza wale ilikuwa mkahawa, nikauliza mbona naona watu ni wachache na muda wa mlo ni saa kama 6 mchana, saa 7. Lakini tunadhani kwamba ni hofu tu zile zipo.
Asante sana Alfred Kazungu, basi tutarejea kwako sasa hivi. Moja kwa moja tuelekee huko Bujumbura kwa mwenzetu Haidala. Haidala, karibu sana katika mjadala wa Ijumaa. Na hivi punde tu katika habari za dunia tumeelezwa kwamba kulitokea maandamano ambapo watu wawili waliweza kupoteza maisha. Hebu tueleze hali ilivyo hivi sasa hapo Burundi.
Naam, kwa hakika kwa hivi sasa kama mnajojua ni usiku, maandamano yametulia, watu wako nyumbani, lakini kitu ambacho naweza nikaongezea ni kwamba wale ambao walitisha maandamano kwa hivi sasa wametangaza kuwa kuanzia kesho Jumamosi na Jumapili hakutokuwa na maandamano. Ni haya ambayo tulikuwa tumeizoea hapa, watu kupumzika wakati wa wikendi na kutumia muda huo ili waweze kuhemea kuuza bidhaa muhimu ambazo watazitaji wakati kutakuwa na maandamano, kwa sababu shughuli nyingi zinazorota, na hiyo tayari wameshaitangaza kwa hivi sasa. Maana yake ni hali ambayo tumeizoea hapa kwamba Jumamosi na Jumapili hakutakuwa na maandamano. Wanatumia pia fursa hiyo kuweza kuwazika wale ambao walifariki kufuatia maandamano haya, kama mlivyosema kuwa kuna wawili ambao wamefariki.
Najua mara nyingi huwa unawaona watu ambao wanaandamana, tunajua kabisa kilio chao ni kutomtaka Rais Pierre Nkurunziza kuweza kugombea kwa muhula wa tatu. Vipi pengine mapokezi yao baada ya kusikia Jumuiya ya Afrika Mashariki na jumuiya za kimataifa zikisema kwamba pengine usogezwe mbele zaidi, waandamanaji wao wamepokeaje taarifa kama hizi?
Na kwa hakika wanapashwa kwa sababu ni hali ambayo imezungumziwa leo kwamba baada ya huyu katibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Charles Ezibera kuzuru Burundi, akasema kuwa hali bado haijawa shwari ili watu waweze kujumuika katika uchaguzi, na akasema kwamba kuna wakimbizi zaidi ya 100,000 ambao wako katika nchi jirani, na hivyo na wao wana haki ya kuweza kupiga kura. Na hivyo sasa akasema kuwa ingekuwa bora uchaguzi usogezwe mbele kidogo. Waandamanaji hawa kero yao ni muhula mwingine wa rais. Wao wanasema kama hilo halijatekelezwa, maana yake aache nia ya kugombea. Wao bado hawajaridhika kabisa. Hiyo pengine itawasaidia hawa wakimbizi ambao wako Burundi, ili hali kwanza iboreshwe, maandamano yasitishwe, na hivyo wajisikie kwamba kuna amani, waweze kurudia na kuweza kushiriki na uchaguzi. Kuna uchaguzi wa ubunge na madiwani ambao unapangwa kufanyika tarehe 5, kwa sababu iliahirishwa ungefanyika tarehe 26 Mei.
Idara naona tumepata bahati ya kuwa na Baraka Muluka. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka kule Kenya. Bila shaka, Baraka, utakuwa nawe, ulikuwa ukifuatilia kwa karibu sana kuhusu mzozo wa Burundi uliotokana na Rais Pierre Nkurunziza kuonyesha nia ama kutangaza kwamba atagombea tena muhula wa tatu. Kama nilivyosema, hii ni open mic, tunajadili mambo mbalimbali, tutakuwa tunagusa hapa na pale, tutazungumzia kuhusu kipindupindu kama tulivyoanza hapo awali na mengine mengi. Hebu nikupe nafasi wewe utupe tathmini yako ukiwa hapo Kenya kuhusiana mpaka hapo mambo yalipofikia sasa hivi Burundi. Mwelekeo unauonaje?
Naona Burundi imefikia mahala pabaya tena. Ninasema tena kwa hiari, kwa sababu sio mara ya kwanza Burundi kuweza kufikia mahala pabaya. limekuwa ni kama jambo la kawaida, jambo la kihistoria tangu walipopata uhuru miaka ya 60 mwanzo. Na itakumbukwa kuwa serikali iliyopo wakati huu ni serikali ambayo ilitokana na mkakati ya kuweza kuleta amani na kuweza kufikia mstakabali kule Arusha, Tanzania. Na hivi kwamba wengi tu tulikuwa tukitumaini na kudhania kuwa Rais Pierre Nkurunziza angeweza kung'atuka wakati huu na kuweza labda kumchagua na kumpa nafasi mgombezi mwingine kutoka katika chama chake aweze naye akawania wadhifa wa urais. Nionavyo ni kuwa itakuwa ni vigumu hapo ambapo wamefikia kuweza kufanya uchaguzi ulio wa haki na huru, hata ingawa wameweza kuahirisha kwa wiki mbili hivi. Utaona kuwa yule ambaye ameahirisha uchaguzi ni mmojawapo wa wale ambao wanatakikana wawe ni wagombezi. Hivyo ni kusema kuwa huyu ni kama refa na tena ni kama mchezaji kwa wakati huu huo. Mambo kama hayo ni mambo yanayostahili yaachie timu ambayo ni huru, ya nafasi ambayo ni huru iweze kusimamia, na hiyo ndio maamuzi wa kutathmini na kuona kuwa hali ilivyo nchini.
Sasa basi, tunaye katika laini ya simu George Ochieng kutoka kule Kenya. George Ochieng, hebu tuambie una yapi ya kusema katika live talk ya leo, ambapo tumeacha microphone zetu wazi kabisa ili tuweze kujadiliana mambo mbalimbali.
Asante sana dada mtangazaji. Ninashangaa sana na vile hali inavyoendelea kule Burundi, kwa sababu ikizingatiwa ya kwamba uongozi wa Afrika umekuwa ni uongozi ambao kwa kweli unashtua na saa zingine inafanya watu wengi kushangazwa sana. Sasa mimi kile ambacho ningependa kuhimiza labda viongozi wa mataifa kama vile Burundi, Kenya na mataifa mengine ambayo yana mienendo ya kukandamiza labda wapinzani, waweze kubadilisha hii nia, waweze kuwa ni watu ambao wanaheshimu sheria, wanaheshimu katiba, na tutakuwa ni taifa ambalo tunaheshimiwa. Hata bara lenyewe halitakuwa ni bara lenye aibu, ila tutakuwa ni watu ambao tunaheshimiana. Mimi ni Ochieng George kutoka hapa Kakamega, Kenya.
Baraka Muluka, nirejee tena kwako. Wewe kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa, utafahamu kwamba kumekuwa na tishio hili la kigaidi kutoka kwenye kundi hili la Al-Shababu, kundi lile la Somalia, na nchi za baadhi ya nchi za Afrika ikiwemo Kenya na hata Burundi pia zimelengwa. Hebu tuambie, unadhani hii Al-Shababu, kuhusu tishio hili, nchi zetu kweli ziko thabiti kuweza kukabiliana na kundi hili, ama tupe hali halisi na mtazamo wako?
Jambo la Al-Shabaab ni jambo ambalo limeibuka katika siku za hivi karibuni, ikiwa hapa Kenya, na tumeweza kusikia kuwa linatokana na wanajeshi wa Kenya kuwa kule Somalia, na Burundi pia iliweza kupata pigo kutokana na yayo hayo, na vilevile Uganda. Jambo ambalo wengi hatujaweza kuelewa mtiririko wake hasa ni kuwa hata kabla ya askari wa Kenya kuweza kwenda kule Somalia, tayari hawa Al-Shabaab walikuwa wameshaanza kupeana hali ya wasiwasi. Waliweza kuja huku mara kadha wa kadha, wakaweza kuwa wamewateka watu nyara na kuhama nao mpaka kule kwao Somalia. Waliweza kuwa wamevamia vituo vya polisi mara kadha wa kadha, na itakuwa ni vigumu kuweza kuelewa kuwa wakati ule walipokuwa wakija kulenga huku ni au lipi hasa lilikuwa limewapa huo msukumo na huo uchu wa kuweza kuja kusababisha mchafuko. Ndiposa sasa tunaweza kusema kuwa hayo yamesharekebishwa na kuwa lile ambalo limesalia ni kuwa kule kwa wanajeshi wa Kenya huko.
Uweze kupata maoni kutoka kwa wasikilizaji wetu kwa njia ya Facebook, au sio Idi?
Kabisa, Mary Mgawe. Haya basi, leo naye anaitwa Yuda B. Lungei, anasema anapatikana kijijini Balang Dalu, Tanzania. Nkurunziza ni vigumu kutoka madarakani kwa mujibu wa katiba, kwani akiwakumbuka marafiki zake wa zamani aliyowasaliti kama akina Hussein Rajabu anashindwa kutabiri hatima yake kipindi atakapoondoka madarakani. Basi ni maoni yake UDB Lange wa kijiji cha Balangdalalu nchini Tanzania.
Vile vile Babunga Kasikabo, huyo anatokea kule Goma Virunga DRC, anasema hakika hii mada ni nzuri sana kwangu mimi, na afikiri hali ilivyo hivi sasa huko Burundi ni kosa na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Nchi za Afrika Mashariki na Kati, kwa kuona jinsi watu wanaendelea kuuawa kama wanyama, japo Rais Nkurunziza ndiye chanzo cha matatizo haya yote. Basi yeye anasema anahitaji jambo lifanyike.
Mimi ni naye Thomas Makanyaga wa Mkole Nkasi, Rukwa, Tanzania. Anasema ghasia zinazotokea Burundi zinaonekana kukosa kikomo. Rais angetafuta njia ya kulinusuru taifa kwenye vita kwa kutoa kauli itakayowafurahisha wananchi wa Burundi, ikiwemo kutangaza kutogombea tena.
Na Peter Nyamwesi anatoka Kisii, Kenya, anasema suluhisho ni rais wa Burundi tu kusaidia watu wa nchi yake kwa kujiuzulu ili aweze kuepusha migongano na migogoro.
Huyu hapa ni Mengilio Budoda wa GGM Unit Gate Tanzania, anasema yeye anaona kwamba hali ya machafuko nchini Burundi bado ili ingeweza kunusuru haya yote iwapo Rais Pierre Nkurunziza angeachia madaraka kwa viongozi wengine wagombee. Mary, naona watu wengi wamezungumzia swala la Burundi.
Kwa hakika naona hii mada ya Burundi imeshika kasi kweli kweli. Kila mtu anataka kujua, naona kuna sintofahamu huko. Kila mtu anataka kujua nini kitaendelea huko nchini Burundi.
Na watu wengi wanamwomba Rais Pierre Nkurunziza pengine aachie madaraka au aseme kwamba bwana mimi sasa hivi sigombei tena.
Hebu labda Haidala yuko katika line ya simu. Tumepata maoni mengi kutoka kwenye Facebook. Watu wengi wanazungumzia kwamba suluhisho kuu ni Rais Nkurunziza kujiuzulu. Haidala, hebu tuambie labda yapi aliyosema rais, ama kuna kinachoonekana, kuna ishara yoyote ya kuonyesha kwamba rais anaweza kujiuzulu huko?
Kwa hakika mimi sioni kwamba atajiuzulu kutokana na haya mapambano ambayo yanaendelea dhidi yake, yani dhidi ya muhula wake watatu, kwa sababu katika hotuba alisema ikiwa ni siku ya Ijumaa baada ya kurejea akinusurika na jaribio lile la mapinduzi ya kijeshi, ikiwa ni hapo juzi wakati wa hotuba nyingine ya pili ya rais, alisema kuwa Burundi 99.9% kuna amani, akisema kuwa ni mita ni kata kama vile 4 au 5 hapa jijini Mtumura, Tanganyika, Musaga, Chibitoke na Mutakura, ambazo zinafanya maandamano dhidi yake, akisema kuwa hata na uchaguzi utaendelea vizuri, akiwasihi wajirudi waache vurugu, akisema kuwa walidanganywa. Mimi sioni, kwa sababu ya akisema kuwa ni 99% ya wananchi ambao wako katika usalama, na kusema kuwa badala ya hayo yote watu waweze kujiandaa kwa uchaguzi ambao unataraji kufanyika tarehe 5 Juni. Utakuwa ni uchaguzi wa bunge na madiwani, huku uchaguzi wa urais unaopangwa kufanyika tarehe 26 Juni. Ni ishara kuwa si hana nia yote ya kujiuzulu kutokana na aina ya maandamano. Badala yake anapongeza jeshi na polisi kwa vile taasisi hizo zinawajibika kuweza kusambaratisha waandamanaji.
Na Aidala pengine
pia wanadai kuwa hawataacha maandamano hadi madai yao yatakapotekelezwa, yani hadi rais atakapochukua hatua ya kuacha kugombea. Mimi naona ni vigumu kusema kuwa mgogoro huu utaisha vipi.
Haidala, tunajua kwamba uko hapo Bujumbura na hapo Burundi kiujumla. Tukichukulia ama tukiangalia hii kauli ya Rais Pierre Nkurunziza kwamba 99.9% ya Burundi ipo salama, wakati huo huo kwamba tunajua kuna watu wanakimbilia nchini Tanzania, kuna watu wanakimbilia Rwanda, kuna watu wanakimbilia DRC, Congo. Hebu tueleze, ni kweli kwamba 99.9% ya Burundi iko salama?
Kwa hakika ukiangalia sehemu ambako kuna maandamano unaweza kutoa kauli kama hiyo, na kwa sababu sio mji wote. Unajua mji wa Bujumbura una wakazi zaidi ya 1,000,000 na huko na zaidi ya kata 23. Ukiangalia mitaa ambayo imeisha tikishwa na maandamano haya ni mitaa 13 kuna mitaa mingine zaidi ya 10 ambayo hakuna maandamano, lakini ukiangalia kwa jicho la makini pia mikoani watu wengi ndo walitoka katika mikoa mbalimbali na kukimbilia nchi jirani. Sasa licha ya kuwa hakuna maandamano, watu walikimbia, ni ishara ya kuwa pengine hawajihisi kwamba wana amani. Hilo ndilo hata wana upinzani unasema, akasema kuwa ukiangalia ukiamini kwamba kuna amani, ukiangalia hii mitaa au kati ambazo zinashuhudia maandamano, utakuwa umekosea kidogo, kwa sababu zaidi ya wakazi wa nchi hii ya Burundi zaidi ya 100,000 wamesha kimbia nchi. Ni ishara ya kuwa hata hakuna maandamano kwao, nchi yote iko salama. Ukiangalia kwa juujuu, hawa ambao walikimbia watauliza walikimbia nini? Walikimbia uvumi? Walikimbia nini? Inaashiria kwamba walikimbia kwa sababu hawana amani. Lakini hakuna maandamano yanaendelea katika takriban 99%.
Hebu tuambie, ulikuwa na yapi ya kusema?
Halo, nilikuwa nazungumzia kuhusu Al-Shabaab.
Endelea Kimaiza, toa mchango wako.
Ndiyo, ninasema kwamba nikisema Al-Shabaab, mambo ya Al-Shabaab kwa Kenya, Kenya chati tutoe majeshi yetu huko Somalia, maana mtu watu ambao ametukama, wakati tukikumbuka majeshi ya Kenya yalienda Somalia wakati wa Moya wa Rais Mstaafu Mwai Kibaki.
Basi wasikilizaji, siku ya leo sina budi ya kusema kwamba kipindi chetu hiki cha mjadala, ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu mambo mbalimbali, tumegusa kuhusu masuala ya kipindupindu nchini Tanzania, hasa katika ile kambi ya Nyarugusu kule Kigoma, na vile vile tumegusia kipindupindu kule Mombasa na maeneo mengine kule Kenya, vile vile swala la tishio la Al-Shabaab katika nchi za Afrika Mashariki na Kati. Tumekuwa na mjadala kuhusu swala hili la mzozo wa Burundi, ambapo rais wa nchi hiyo ametangaza kwamba ataendelea na kugombea muhula wa tatu. Hivi leo tulikuwa naye Baraka Muluka, huyo ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Kenya. Napenda nikushukuru sana kwa ushiriki wako. Tulikuwa na mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka kule Bujumbura, na kushukuru sana. Vile vile hapo awali tulipata fursa ya kuwa na Alfred Kazungu, mkazi wa
Tanzania. Na msikilizaji, basi ilikuwa ni mjadala huo, marudio yaliyofanyika hapo jana. Na sasa na kusomea muktasari wa habari. Mji mkuu wa Burundi bado unaendelea kuwa sehemu ya mapigano yaliyozushwa baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutangaza kuwa atagombea tena muhula wa tatu wa uongozi. Katika tukio la hivi karibuni, washambuliaji walirusha magruneti kwa kundi la watu kwenye soko lililokuwa na watu wengi Ijumaa katika mji wa Bujumbura na kusababisha vifo vya watu wawili. Wakati huo huo, ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la Kigoma nchini Tanzania, ambako zaidi ya wakimbizi 50,000 bado wamekwama katika ufuko wa ziwa Tanganyika, inazidi kuwa mbaya sana. Umoja wa Mataifa inasema takriban kesi 3,000 zimeripotiwa tangu wiki iliyopita na watu 31 wamekufa. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Al Jazeera. Rais wa Nigeria aliteuliwa Jenerali Muhammadu Buhari ameelezea wasiwasi wake kwamba utawala wake unaotarajiwa unaeleweka vibaya na wapinzani wake. Maelezo hayo yamekuja baada ya kupokea ripoti kuhusu masuala ya nchi yaliyopelekwa kwake na kamati yake ya wajumbe 19. Bwana Buhari anayetarajiwa kuapishwa rasmi Mei 29 anasema serikali yake inataka kujua masuala ya nchi kabla ya kuchukuliwa hatua baada ya kuchaguliwa kuziba nafasi ya Rais Goodluck Jonathan. Na Ireland imepiga kura kupitisha sheria ya kuoana watu wa jinsia moja katika kura ya maoni ya kwanza kabisa duniani kufanyika katika kanisa la kitamaduni la Katoliki. Matokeo ya mwisho yanatarajiwa kutolewa baadaye leo, lakini dalili zote zinaonyesha kuwa kura ya ndio zitakazopata ushindi mkubwa. Maafisa nchini Mexico wanasema takriban watu 42 wameuawa katika mapigano ya risasi baina ya watuhumiwa wahalifu na vikosi vya usalama magharibi mwa Mexico, ikiwa ni shambulizi la hivi karibuni kutokea katika eneo lililogubikwa na makundi ya kihalifu ya wahusika wa madawa ya kulevya. Ni mimi Mary Mgawe na habari za dunia.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.